the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Maajna waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Saara Cabdi Axmed iyo Aniga Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid noqonaya wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah ehelada dadka ku dhintay diyaaradii laga lahaa dalka Ethiopia.
Walaalow geeriyo, waxaan ogaanay shalay markii aan ay diyaaradda dhacday kadib dadkii ku jiray ku geeriyay magacyadoodii la sheegay. Kadib ayaan ogaanay markii hore waan imanayaa bulaha bisha 10-keedii aan imaataa laga yaabaa xaggan Nairobi aan gaaro. Laakiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin laga helayo ilaa iyo hadda waxa sababay shilkaasi.
Diyaarad ayada la mid ah oo ay leedahay shirkadda la yiraahdo Live Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cilad ayada hadda shaabaxdo ugu dhacday mataqaana dalkaas. Labadeeduba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa 6 daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bayloodba ay codsadeen inay soo laabtaan. Sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaana dowladda Ethiopia Ethiopia Airlines ay sheegeen inuu soo laabto, labadooduna ay saas mataqaana ay ku burbureen.
Waxaad kaloo maqli doontaan shirka furmay magaalada Gode ee ismaamulka Soomaalida dalka Ethiopia, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah diyaaradahaasi ay shalay dhacday, isla mar ahaantaasina ay ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkadda Ethiopian Airlines ee Tewolde Gebremariam ayaa sheegay in wax kasta ay suuragal tahay inay sababeen in diyaaradaasi ay dhacdo. Waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ugu ammaanka badan caalamka. Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkaddaasi diyaaradaha dalkeeda inay dejiso dhammaan diyaaradaha Boeing 737 MAX 8. Sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ee Caribbeanka ayaa iyaguna lagu amray inay sidaas si lamida sameeyaan. Diyaaradda Boeing 737 MAX ayaa waxaa sidoo kale nooca diyaarad badda Java ee waddanka Indonesia ku dhacday bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2018 markii ay ka kacday magaalada Jakarta ee waddanka Indonesia, waxaana ku dhintay 189 qof.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia kuna xirneed dalka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 sababo la xiriira iyada oo loo heesto dilka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiis ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxkamadda sare ee ku taalo deegaanka Shah Alam oo iyadu u bannaanka kaga taala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa sii deysay Siti Ayeza iyada oo lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad oogihii Malaysiyaanka ahaa ee dacwadda ku waday uu noqday dacwadiisa haweenidaasi mid ayadoo wax fasiraada aan laga bixinin uu kala noqday. Markii dhagaheeda ay ku dhaceen go'aanka maxkamadda ay siyaah iyadoo 26 jir ah ayaa waxa ay si faraxsan hab u siisay difaacadeedii waa difaaceedii amaba qareenkeedii iyadoo ooyeysa. Waxaana wax yar kadib ay ku carartay wiishka dadka ay u raacaan guryaha dhexdooda markaasi oo ay kaga sii gudubtay bannaanka oo u taagnaa baabuur safaaradda Indonesia uu leeyahay oo lagu qaaday. Waxaa qareenkeeda uu sheegay in la filayay saacadaha soo socdo in gabadhaasi la sii daayo kadibna ay u duusho caasimadda waddanka ay kasoo jeeday Indonesia ee Jakarta sida ugu dhaqsiyaha badan. hadaba safiirka waddanka Indonesia ee Malaysia u jooga Rusdi Karina ayaa waxa ay uga mahadcelisay dawladda Malaysia sideesmada gabadhan waxayna intaas ku dartay iyadoo sheegtay inay ogaayeen markii hore tab wax dambeynay salaheen.
Aasaasaha ururka Taliban Mulla Umar ayaa sanado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod uu u jirta saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan sida lagu sheegay buuq cusub taas oo soo jiidanaysa guldarro ceeb ah oo asiibtay sirdoonka Mareykanka. Hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afghanistan ayaa rumaysnaa in Mulla oo la ah hal il uu u cararay waddanka Pakistan ugu dambeyna halkaas uu ku dhintay. Si kastaba buuq cusub oo taariikhdiisa laga qoray ayaa shaaca ka qaaday in uu ku noolaa Mulla Umar meel 3 mile uu joogta saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Zabul halkaas oo ku dhintay sanadkii 2013. Buugga lagu magacdaray raadinta cadowga ee uu qoray suxufiga reer Holland ee Peter Demp ayaa sheegay in Mulla uu u noolaa sidii wadaad suufi oo keli ah oo kale uuna diidi jiray in lasoo booqdo. Demp ayaa 5 sano diyaarinaya buugga wuxuuna wareystay Jabaari Cumari oo ah ilaalihii shaqsiga ahaa ee Mulla kaasi oo qariyey islamarkaasina ilaalinayay kadib markii Taalibaan xukunka laga tuuray. Kadib weerarkii September 11-keedii oo horseeday in ciidamada Mareykanka ay xukunka ka tuuraan Taliban, Mulla ayaa la sheegay in la geeyey islamarkaasina uu ku noolaa dhisme ku yaalla magaalada Khalaat ee gobolka Zabul, isagoo marti u ah qoys halkaasi degan balse aan aqoon cidda uu ahaa. Ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay in 2 mar ay baaritaan ku sameeyeen xaafadda uu degnaa, hase yeeshee aysan u suuragelin inay gacanta ku dhigaan.
Madaxweynaha dalka Algeria Cabdulcaziz Bouteflika ayaa dib ugu laabtay dalkiisa xilli ay socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee waddankaasi markii 5-aad. Bouteflika ayaa waxa uu yahay 82 sano jir, muddo 2 toddobaadna waxa uu ku maqnaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland, isagoo ugu maqnaa safar uu xafiiskiisa ku tilmaamay baaritaan caafimaad oo joogto ah. Hase ahaatee warar badan oo kutrakuteen ah ayaa waxa ay soo baxayeen xaaladiisa caafimaad wax ka sheegayeen. Madaxweyne Bouteflika oo muddo dheer xilka soo hayay isla markaasina faqaarayaasha aad loogu arag tan iyo markii xanuunka faaligu uu ku dhacay sanadkii 2013, dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sameeyeen banaanbaxyo ka dhana Bouteflika, waxaana ay dalbanayeen in uusan kusoo noqonin xilka, waxaana kumanaan qof ay isugu soo baxeen jidadka dalka Aljeeriya iyo weliba magaalada Baris ee caasimada dalka Faransiiska oo ay ku nool yihiin qaxooti aad u fara badan oo dalka Aljeeriya u dhashay. galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Aan ku bilownay waddamada Itoobiya, Shiinaha iyo Indonesia ayaa shaqada ka fariisiyey dhammaan diyaaradda dalka Ethiopia laga leeyahay. 157 qof ayaa waxa ay kasoo kala jeedaan 33 wadan waxayna ku dhinteen shilka diyaaradeed ee diyaaradaasi Ethiopian Airlines. Dhinaca kale waxaa soo baxaya in dad door ah oo badan oo Soomaali asalkood u yahay balse watay baasaboorro kala duwan ay ku dhinteen diyaaradda. Maalintii shalay aheyd waxa aan wareysanay Maxamed Xasan Cali oo walaashiis iyo gabadheeda ay ku dhinteen diyaaradaasi. Waxaa kale oo v o eda loo xaqiijiyey in dadka dhintay uu ka mid ahaa nin lagu magacaabo Siraaji Xuseen Cabdi oo ku noolaa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa ah magaalada Dhagaxbuur kula xiriiray khadka telefoonka Dhuux Maxamed Ciise oo adeer u ah Siraaji Xuseen Cabdi.
Marka hore, Dhuux, waan idinka tacsiyeynaynaa geerida Siraaje, ilaahay ha u naxariisto jannooyinkiisiina ha geeyo, bal haddaad faahfaahin naga siiso goormaad ogaateen inuu shilkani dhacay oo uu ku jiray isagu?
Walaalow geerida, waxaan ogaanay uun shalay markii aan ay diyaaradda ay dhacday kadib dadkii ku jiray ku geeriyooday magacyadoodii la sheegay kadib ayaan ogaanay. Markii hore waan imanayaabu lahaa 17-keedii inaan imaataa laga yaabaa oo xagga Nairobi aan gaaro, laakiin sidaas ayaan marmar noo sheegay. Laakiin marka hore information buu xamaana kayn, laakiin kadib waxaan ogaanay markuu shir ku dhacay shalay.
Waan gartay. Marka xaguu ka imanaya, marka hore idii sheegay inuu ka imanayo Nairobi tegayo?
Wuxuu ka imanaya Mareykanku ka imanaya walaal.
waan gartay xaguu ku noolaa oo caadiyan ku noolaa markii hore ee Mareykanka?
Mareykanka wuxuu ku noolaa
Minnesota ku noolaa. Magaciisa markaad aragteen dabcan ma waxaad ka aragteen shirkaddu intay shaaciisay dadkii meelaha u dhasheen mise heladii baad la xidhiideen?
Waxaa nagala soo hadlay markiiba walaalo Mareykanka nagala soo hadlay.
Waan gartay.
Oo heladii xagga joogtay markiiba nala soo hadlay, kadibna xaggana ka ogaan inuu ku jiro dadkii ku geeriyooday diyaaradan la socday.
Waa gartay. Haddii aad iyada faahfaahin naga siiso nin intee leeg buu ahaa Siraaj Xuseen, ubad ma ka tegay, qoys ma lahaa?
Daahaantiisu wuxuu ahaa soddon iyo kow jir buu ahaa.
Waan gartay.
Wax caruura kama tegin, imika ayay gaad u doonanayd inuu guursado.
Waan gartay. Marka qorshaha uu socday safarkiisu ma safar uu qaraabadu soo salaamayahay mise qorshaha guurkuna qeyb ka ahaa?
Wuxuu socday, wuxuu rabay inuu Kenya inuu tago oo u tago walaalkii oo kuna joogay deegaano Axmed Siyaad, Xuseen Cabdi oo Kenya joogay, tana Mareykanka degan, halkaasay ku ballansanaayeen. Tanna qorshahana qeyb ka ahaa.
Waan gartay. Dabcan Ethiopia joogtaan, dee shilkuna wuxuu ka dhacay, Addis buu ka dhacay, ma tagteen goobta shilku ka dhacay?
Waa la tagay Addis Ababa. Safaaradda Mareykanka ayaa lagu wareejiyey, dadkii iyo wixii ayaa lagu wareejiyey.
Waa gartay.
Marka halkaas waa lala xiriiray oo waa la joogay, walaaladii baa joogay ayaga, Cabdi Xuseen Cabdi iyo Hodan Xuseen Cabdi oo walaalayihiin labadaba Siraaj Xuseen Cabdi raawn xarisay ku geeriyay shilkii diyaarada ayaa jooga Addis Ababa. Safaaradda Mareykanka ay u tahay tagen.
Waan gartay. Ka iyagaa qabanqaabadii ku jira aaska oo kala xiriiraya safaaradda?
Haa, walaalaha ayaa kala xiriiraya qabanqaabadii qaabkii loo aasi lahaa iyo sidii siyaabahaas oo dhan iyo safaaradda ayaa kala xiriiraya. Anigu waxaan joogaa magaalada Dhegaxbuur, anigu kala hadlayaa.
Waan gartay. Waayahay, aad baan kugu mahadcelinaynaa, ilaahayna hau naxariisto. Mar kale waan idka tacsiyeynaynaa qoys ahaan geerida Siraaj.
Kaas waxa uu ahaa Dhuux Maxamed Ciise oo adeer u ah Siraaj Xuseen Cabdi oo ka mid noqday dadkii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee Ethiopian Airlines ee ku burburtay meel duleedka ka magaalada Addis Ababa maalintii shalay. Wuxuuna qadka telefoonka ee Dhagaxbuur ugu warramayey wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kale, diyaaradda Ethiopia Airlines waxay goor dhoweyd sheegtay in la helay labadii sanduuq, mid keedinayay xogta diyaaradda, ka kalena dhaqdhaqaaqa diyaaraddaasi warbixin ka hadlaysa shilkan iyo warbixinaha ilaa hadda la hayo. Waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa soconaya baaritaano kala duwan oo lagu sameynayo burburka diyaaraddii Ethiopian Airlines ee nuuceedu ahaa ET 737 MAX 8 ee shalay ku burburtay waddankaasi. Baaritaanadan oo dhowr nuuc isugu jira ayaa waxaa ugu horeyn doona qayb ahaana socda ururinta meydadka rakaabka iyo shaqaalaha la socda diyaaraddan burburtay. Wejiga labaadna wuxuu noqon doonaa sidii loo baari lahaa hidde-sidaha qofka lagu aqoonsado, taasoo lagu eegi doono ehelada dadka ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda Twitter-ka waxay ku sheegtay inay durba la xiriirtay ehelada rakaabkii diyaaraddan, kuna wargelisay geerida ehelkoodii saarnaa diyaaraddaasi. Talaabada xigtaahina waxay noqon doontaa in baaritaan lagu sameeyo sababihii keenay burburka diyaaraddan. Robin Lee Carriel waa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Waxay tagtay goobta ay diyaaraddan ku dhacday. Waxay sheegtay in markii ugu horreysay ay warkan ka heleen Twitter-ka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kadibna ay tagtay goobta iyadoo sharxaysa wixii ay aragtayna waxay tiri.
Once we got there, we saw sort of flight maps strewn across the field. We saw handbags, pieces of clothing, different items belonging to
people. Markaynu halkaasii tagnay, waxaanu aragnay qaranidadii duulimaadka oo dhulka taala, boorsooyinkii gacanta, maryo googo'an, iyo walxo laga isticmaalayo qaybta VIP-da ee diyaaradda. Bal qiyaas waxay taasina xasuusinaysaa. Boqol konton iyo toddoba qof oo nool oo diyaaraddaasi saarnaa waa arrin murugo leh waxaana la xanuunsanayaa dadkii eheladooda ku waayay shilkaasi kaptan axmed cilmi guure waxa uu aqoon u leeyahay duulimaadyada iyo diyaaradaha wuxuu ahaa duuliye ka mid ahaa duuliyashii diyaaraddii Somali Airlines haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalka Canada waxaan weydiiyay sababta keentay burburka diyaaradan iyo hadii xilliga ay kacayso ama ay degayso ay ka qatar badan tahay mararka kale
horta maxuu ahaa ma jirto waqti la dhigi karo diyaaradda kicitaankeeda iyo digitaankeeda iyo ayaa ma taqaana khatar ama diyaaradda markasta horta safety-geedu waa wax jiro waaye tan hadda u soo noqono oo shalay ka dhacday maxuu ahaa meesha la arkay sababa runtii diyaarad ayada lamid ah oo ay leedahay shirkadda la yiraahdo Lion Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cilad ayada hadda u shaabahdo ugu dhacday mataqaana dalkaas labadeedaba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa lix daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bilood ay codsadeen inay soo laabtaan sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaana dowladda Ethiopia waxa ay Ethiopia Airlines ay sheegeen inuu rabo inuu soo laabto labadooda ay saas mataqaana ay ku burbureen marka labada cilado marka la fiiriyo tan hadda lama gara karo sababta ay ku burburtay ilaa in la helo waxa loo yaqaano muxuu ah black box loo yaqaano la baaro lama ogaan karo laakiin waxay u egtahay in ciladii ka dhacday mataqaana Indonesia Lion Air yatan inay shaabahan ay weertahay
inkastoo aanan la ogaanin sababta rasmiga ah ee diyaaradda Ethiopian Airlines u dhacday haddana kaptan Axmed Guure waxa uu sharxayaa sababaha la ogaaday baaritaanka kadib ay u dhacday diyaaradii hore ee Lion Air
tiyada hadda ka soo qaaday tii mataqaana ka dhacday Indonesia sababti ay u dhacday markii la baaray waxa lagu sheegay in maxuu ahaa shirkadda Boeing ay update ku sameeyay software oo diyaaradda mataqaana oo kamid automation kiida oo hadii diyaaradda orodkeeda markii uu yaraado oo ama kor loo qaado uu yaraado ee diyaaradda mataqaanisankeeda hoos u aaday automatically oo soo aaday marka diyaaraddu markii kacday ayay wax u dirtay wrong signal ama qalad qaldan ay u dirtay mataqaana maxuu ahaa oo pilotka marka pilotka sidoo gacanta kuma wahay oo automatic ayaa diyaaradda gacanta ku hayo halkaas ayuu ka fiirsanayaa marka waxa dhacday in diyaaraddi Lion Air markii uu pilotka arkay pilotku u qaatay inay cilad jirto oo isaxayso sidii ay ku dhacday marka dad badan oo arintaas daba galay oo ka hadlay oo khubaraha waxay ku sheegeen in hadii pilotka uu automatic ka saari lahaa diyaaradda aysan dhici lahayn oo mataqaana gacantiisa ku qabsanaa
dadka ku dhintay diyaaradan waxaa ka mid ahaa oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ilaa iyo shan qof oo Soomaali ah inkastoo ay dhici karto in dad badan oo loo diiwaan geliyay jinsiyado kale ay haddana noqon karaan Soomaali duulimaadkan oo baxa ama ka kaca adi sababa abaare 8 iyo barka subaxnimo waxa intooda badan raaca rakaabka ka kala taga Mareykanka iyo Kanada kuwaasi oo aroor hore halkaasii gaara isla markaana duulimaadkan ugu sii gudba dalka Kenya intooda rabta Soomaaliya inay aadaan halkaas ay uga sii gudbaan hay'adda amaanka gaadiidka Mareykanka ee loo soo gaabiyay NTSB waxay sheegtay in koox 4 qof ah ay u direysay Ethiopia si ay gacan uga geystaan baaritaanka sidoo kale hay'adda FAA ee duulimaadka waxay sheegtay inay u direysay halkaasii kooxo baaritaanka ka qayb gala sidoo kale shirkadda Point ayaa iyana ka qayb gali doonta baaritaankaasi dadka ku dhintay shilkan ayaa ka soo kala jeeday 33 wadan oo caalamka ah madax kala duwan oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Kanada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madax kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska ayaa ka tacsiyeeday shilkaasi maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la helo faahfaahin ku aadan sababta keentay shilkan diyaaradeed
aad baa maasanta Falastiin Axmed Imaan ayay taasi ay doonayso in la socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyay shilkii diyaaradda Ethiopian Airlines ee dhacday shalay hal waxaan ka dhigaysanayseen VOA
markale galab wanaagsan markana gobolka Soomaalida magaalada Goday ee gobolka Soomaalida ismaamulkeeda Itoobiya ayaa maanta waxa ka furmay shir ay dowlad deegaanka kula kulmayso qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaasi oo hal maalin soconaya ayaa masuuliyiinta ka qaybgalay waxay sheegeen in lagu xoojinayo xiriirka bulshada iyo dowlada maxaa Cabdisandheer ayaa khadka telefoonka Goday wuxuu kula xiriiray Ugaas Cabdullaahi Ugaas Cabdi Ugaas Ahmed Haashi oo shirkaasi ka qaybgalay
ila maaskay waxaan doonaa magaalada Goday waxaan u dhigay shir loo qabanayay wadashi dowladda iyo shacabka oo wadashi deegaanka iyo aqoonyanka dhalinyarada iyo haweenka taas ku saabsanaa wacyigelin iyo wadashi maamulka dowladda iyo shacabka
waan gartay marka moodayada dhaqanku ku kooban yahay mise dhammaan qaybaha bulshada ayuu shirku wada daboolayaa
waxaa ka soo qaybgalay dhammaan qaybaha bulshada dowladda xafiiska kala duwan baarlamaanka shacabka qaybaha kala duwan dhalinyar iyo odayaal iyo haween intaba way leeyihiin
waan gartay marka baahida keentay maxay ahayd
shirkani muddo bil ka hor baa la diyaariyey inuu qabsoona way ahayd mashquulkii dadkeed buu baaqday midmatan waxay ahayd wadatashi maamulka deegaanka sudarka keenay iyo shacabka iyo allah khushaan baa
waan gartay imisa cisho ayuu soconayaa
shirku waa hal maalin weye maanta uu bilaabay gaabsan wuu xilmi doonaa hadii la helo shanta
waan gartay marka maxaa la doonayaa in lagu gaadho maalinta oo maanta maalinta uu shirku soconayo
waxaa u meesaa shirka uu qabsoomay waa midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka degan iyo isbedelka yimid in aan ku taageero isbedelka yimid fara ka yimid ee dowladda Itoobiya gudahaan heer gaay iyo deegaankaba mid lagu taageerayo ahaa midnimada waxay ahayd in dadka soomaaliyeed waxaadihiin isbedelka maanta jira inay midnimo wada muujiyaan oo isminn noqdaan oo hal dhinac ay wada jiraan oo isan kale iyo dowladda iyo shacabku ay meel kala waraaqaan
waan gartay fiiro gaara oo odayada dhaqanka la siinaya may jirtaa ma jiraa si gaara in odayada loo yidhi xil gaara iska saara arrimaha deegaan ka taagan hadday tahay dhexdhexaadinta dadyowga xitaa hadday tahay la hadalka
waa si wanaagsan odayaashu waa muhiim waay waana fiirka odabaxaadka wada deegaanka weyaan muhiimadda meesha taalla cidda maanta masirka ummadda qaybka waxna qaban karta waxna tilmaami karta oo khilaafaadka xalin karta siyaasadda kalena banaan waa odayaasha dhaqanka marka iyagu ay qayb ka noqonaan bulshada oo ay qaataan dhinaca fiican inay u dhaqaaqaan oo ay qayb ka noqonaan siyaasad deegaanka jirto oo khilaafaadka deegaanka dhexda iska dhexeeya iyo shuruubta ay saarka nahay inta badan sudaca ka yimaada sida oromiya iyo canfarta iyo kuwii lamidaba
waan gartay wax arrina aad u haysaan dowladda ood u jeedinaysaan haddaad tihiin odayada dhaqanka may jirtaa oo ah in meel gaara ay ka gaabinayaan ama si gaara ay ahayd inay u sameeyaan wax
waxaan bixinna salada baasin dowladu isugaldaayimid sisanbaaimid dadka xorlo badan bay dareemayaan oradaabaa dareemayaan kudheeraan qaabka dalada soomaalin waa u muhiimsan dowladuna inay qaabka noqoto khilaafaadka dad shacabku dhexdiisa jira iyo shucuubta ansaarka nahayba inay qayb ka noqoto ay fuweyso dadkuna ay xuquuqda ay lahaayeen si siman u raadsadaan cadaalad iyo sinaa rasmina marka helaan loo sameeya dhammaanteed baan kalli ka codsanaynaa faraahi waan ka codsanaynaa dowladdu prime minister dr abiy uu ka yahay waan qayb ka noqonaa xalinta khilaafaadka shucuubta istishaada shucuubta arabaha iyo soomaalida canfarta iyo soomaalida inay fuuyaan wax kasta oo lugahdhuwargelin karaa ee soo dhiganta wada noolashaha qoolaha shacabka qoolaha weydiga dhammaantood
waan gartay ugu dambeyntii maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda guud ee deegaanka soomaalida ee hadda
waxaan dhihi karaa maanta fursad baa timid alxamdulilahi anshaala aysanin daqunaysaan horyadooda ku hadlaan dantooda ka qashadaan si xora ay u hadlaan marka waxaan leeyahay dadka inay ka faaysaan fursadda ilaha keenin waa nabadgelyo tusaalaha ugu fuud waxaa weye xaray shantii barkii baa sidee kasoo baxay dhulkaan soo maray sagaalkii barkii waxaan kusoo waday qabadahar waardii iyo adkeen meel kaleana ma lahayn si nabadgelyo amaan ku nimid aala ku tusaleysaa in nabadgelyo buu wadan ka jirto oo sidee baa sagaa tiray maanta aan soo maray maanta lagu nabadgelyo badanyahay marka in nabadda la ilaashaa oo baahan tahay in qof walba uu qayb ka noqdo oday dhalinyar aqoonyahan siyaasi dadka diyaasbaraha dibadda jirna waan kula talinaya wadan ku soo noqdaan maal gashaan oo wanaagga maanta meel ka noqdaan baan kula talinaya iyagana
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Cabdi Ugaas ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka Goday kula hadlayay wariyaha V O A da Maxamed Cabdi markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole
Mar
وتهي لفولة واحد كرجي سنين فيو وكران إذا عدينا قلمنيمو أسيو ذي جري دلسو عسين أيان زرع عبد الحميد يو جمال أحمد عثمان رجي سيال قرر واحد نقل دونتان حبينتا دود دقابن حياريه يو دبعا قضو بكالي وإكاميت كتهي والباهينتا مريكنكا يو وحيا بايكا قرين إلهان عمر وكاترسن كونغريس كامريكنكا انتا سودان وحا كهورين يا وركي ودن بي عالم كوان إذن دول مرنو شركه ديارده ايتيوبيان ايرلاينز ايي دجستاي دمان ديارده ده نوعه بون 737 ماكس 8 كدي markii mid kamid ah diyaaradaheeda shalay dhacday ina ku dhinteen 157 qof madaxa shirkadaasi tawalde gabriel maryam ayaa sheegay in ay wax kasta ay suuragal tahay inay sababeen inay dhacdo diyaaradaasi waxaana uu tilmaamay in ilaa haddan la garanayn sababta rasmiga ah waxa uu sheegay in shirkada diyaaradaha ethiopian airlines ay kamid tahay shirkadaha diyaaradaha ugu amaanka badan caalamka dhowr wadan oo ay kamid yihiin shiinaha iyo sidoo kale ethiopia levante da ayaa waxa ay joojiyeen dhammaan noocyada boeing 737 max markaasi shilkan uu noqonayo muddo 8 bilood gudahood markii labaad oo shirkada noocaasi ahay diyaarad ay kasoo dhacdo waxa ay ahayd sanadkeenu kasoo gudbay October markii diyaarad noocaasi ay ku dhacday badda Java ee waddanka Indonesia ayna ku dhinteen 189 qof.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia oo ku xirneyd waddanka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 sababa la xiriira iyadoo heysatay loo heystay aragtida dilka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiisa ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxkamadda sare ee ku taala deegaanka Shah Alam oo banaanka kaga yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalkaasi ayaa sii deysay Siti Ayeza iyadoo lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad ugu heeyay Malaysiyaanka ahaa uu noqday dacwadiisa mid weynidaasi kala noqday asagoo wax fasiraad badan sii bixinin. Markii dhagaheeda ay ku dhaceen go'aanka maxkamadda ayaa haweeneydan oo 26 sano jir ah waxa ay farxad awoodeed habsiisay difaaceedii ama baqareenkeedii kadibna waxa ay ku sii carartay wiishka iyadoo oo banaanka ka sii raacday safaaradda waddanka Indonesia ee Malaysia oo iyadu baabuur halkaasi u soo dhigtay.
Asaasaha ururka Taliban Mulla Cumar ayaa sanado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod oo u jirta saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan sida lagu sheegay buug cusub taasoo soo jiidanaysa guldarro ceeb ah oo asiibtay sirdoonka Mareykanka. Hoggaamiyaasha Mareykanka ee Afghanistan ayaa waxaa la rumaysan yahay in Mulla Cumar oo ilaa u cararay waddanka Pakistan halkaas ugu dambeyn uu ku dhintay sida ay hoggaamiyaashaasi aaminsanaayeen. Si kastaba buug cusub oo taariikhdiisa Mulla Cumar laga qoray ayaa shaaca ka qaaday in Cumar uu ku noolaa meel 3 mayl u jirta saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Zabul halkaas uu ku dhintay sanadkii 2013.
galab wanaagsan mar kale wararkaasi Washington ayay idinkaga imaanayeen qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda balse markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha VOA ee Seenab Abubakar Maxamed ayaa ino haysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee magaalada Kismaayo iyo waxa uu ka dhigan yahay safarkiisa xilli muddooyinkan uu taagnaa. Isfaham darro siyaasadeed iyo khilaaf u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada wada hadalana ay u bilowdeen goorsii horeysay waxaa dooday kala qayb galaya Qazi Xaaji Maxamed iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Qazi Xaaji Maxamed.
Marka hore isaseena baa ku salaamaya adii VOA-da iyo ninka doodii gulo jiray Yuusuf tigitaanka ra'iisul wasaaraha waa la sugayay inuu Kismaayo tago waxaana wadada u fureysaa wada hadalkii ciyaaqlaaqaadkii isku xirnaa oo waayadan oo isku fiicneyn maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Marka aad baa loo soo dhaweynayaa waxaan u maleynayaa in wada hadalka bisha 20-keeda ee garow lagu balansan yahay inay hor u dhac u tahay. Wadiilo aad loogu farxaa waa in la wada hadlo ay madaxda ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha madama dawladda dhexe maamul goboleedada dhex yimaadaan in uu booqan karo maamul goboleed kasto oo Soomaaliya ah.
Yusuf Usmaan Xasan,
madama uu tagay ra'iisul wasaaraha Jubbaland, horta waa arin wanaagsan, waa soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha, waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waa dalkiisi wuxuu tagayna ma aha wadan kale ee uu marti u yahay, waa isla dalka Soomaaliya hase ahaatee. Laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay Seenabi, Jubbaland ma way agtahay xilligan ayada naftinkeeda maadaama 4 bilood xilli ka hartay muddadii 4 bilood gudahooda ee hadda soo socoto ee doorasho ka dhici doonto oo hadda xilibanadii bishan abril horteena la soo xili doono systemkii ku soo baxaanba ma way kaan doonta mid doorasho xor iyo xalal inay ka dhaceyso in la isweydiyo su'aasha taas ayaa mudan dawladda federaalka ana maadaama siyaasiyintii Jubbaland ee deegaanka halkaas ahaa meesha tagi waayeen cabasho ay joodiyeen laba birkoor ee xamar shir ku qabteen ilaa siyaasiyiin 22 siyaasiyiin ah oo u tartamaya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayaa waxay codkooda ku muujiyeen inay meesha tagi karin in meesha munabali ay tahay hal nin u xiran tahay taasi dawladda federaalkana ugu baaqeen maaragtay in barnaamijkaas ee lagu gol xaro flexible laga dhigo sidii maaragtay Puntland doorashada ka dhacday oo xor iyo xalaash ayada kale inay ka dhacdo Kismaayo maadaama dawladda ayda naftinkeeda dhaliil loo soo jeediyay koonfur galbeed hore ugu feel garowday oo fargelin badan iyo maartay ku sameysay tan sidii wanaagsanaad oo Puntland oo kala doorasho uga dhacday kala in doorasho uga dhacdo ay soo joodiyeen siyaasiyintaas hase ahaatee maanta ra'iisul wasaaraha wuxuu gogol xaar u yahay in maartay Jubbaland isfurfurto in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo si equal maartay Jubbaland ah dadkii wada deegaankaas dego dhamaantood ay ugu tartami karaan maartay xilalka Jubbaland. Marka waxa weey waxaan isleeyahay aniga aragti ahaanteeda iyo maartay barnaamijka meesha ka socdaba inuu yahay aragtida Jubbaland ee goono u tahay taas oo xalkeedana maartay la soo xalin doono. Wixii kasoo kordhayna kulay waxa weey waa la isla qaada dhiga doona haduu aan la idmo.
Hadii aan dib ugu laabto qasaxaj waa dagaysanaysa dooda Yusuf, sidee baad u aragtaa?
Waa nin raisul wasaare dalka, kormeer buu u tagi karaa, casumaad buu u tagi karaa. Fikirka uu leeyahay madaxda isharxaysa ee u tartamaysa madaxweynaha Jubbaland, meesha musharaxiinta waa laga caburiyaa, musharaxiin badan baa tagay, xidiga ugu dambeeya hadda tagay, sidaa ogeeda lagu soo dhaweeyey, kuwa ka sii horeeyeen waa joogaan. Jubbaland cid musharax ay hortaagan tahay ama ay leedahay isma soo sharxi karo ma jirto, oo dadka deegaanka oo dhan ay u dhan yihiin. Midda kale ra'iisul wasaaraha arrimo siyaasadeed oo qusaysa deegaanka ama doorasho midna uma tagin ama xalinta khilaafaadka uu leeyahay beenta laga sheegayo maamulka uu leeyahay ma ogola inuu musharaxiinta sharxaan ama si xorriyad ah u saxdaan. Heshiis waxay galeen ninka musharaxa inuu soo maro wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha uuna musharax yahay, amnigiisana ee maamul goboleedka Jubbaland ee damaanad qaadayso. Marka walaalkay fikirka uu leeyahay xildhibaanaha Muqdisho ku shiray iyo xildhibaanaha hore ugu soo baxay runtii Jubbaland waxaan arkaa su'aalada kale waaba ka duwan tahay, amniga hadday tahay, isdhexgalka bulshada hadday tahay, iyo meel walba maamul goboleedka kale waa kaga duwan tahay. Dad kale qabiil baa kuwada nool, isku siyaasad ah, wiilu mid waxay kaga fiican tahay su'aalada kale goboladooda tag fadhi ku dirareeda lagama yaqaano. Waxa uu Jubbaland nidaamka u dhigsan maba arkayso waxa leedahay magaalada marka ku cusubta dadkan aan kaftamayn aan siyaasad ka helin mahad caburin la caburiyo ma dadka shaqay u kala tageen. Cid kasta oo Jubbaland degta ama Soomaali ahna doorasho ka qaban kartaa oo sharxi karaa musharaxna ka naqan karaa.
Haye Yusuf, waad maqlaysa hadalka Qasi Xaaji, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa maasanta Seenab walaalkay qasas uu sheegay, wuxuu yiri meesha dadka lagu macburiyo ma aha inaan Jubbaland ku sii xeel dhaaraano. Hase ahaatee dawladda federaalka waxaa looga baahan yahay doorka ee dib u heshiisiinta iyo wada hadalka ee dalka ee ka saaran dhamaan haday tahay maamul goboleedyo iyo mid federaalba. Waxaa fiican dadka Soomaalida meel walba ay joogaan inay iskaashadaan, nooma muuqata door federaal oo maartay ka qabanaya dejin arrimo bulsho haday noqoto mid siyaasadeed. Maan walba waxba iska sii kaca muujada hor laa kacaseynabay sidaa la socotaba. Waxaa jira arrimo badan oo maaragtay ummadda Soomaaliya u baahan tahay. Haddii galmudug waxaa ka dhex jira dowladda maamul goboleed galmudug iyo federaalka khilaaf ka dhex jiro Kismaayo iyo maxal yiraahda iyo federaalka ayadana sidoo kaleeto, maadaama shirka hore ee caleemasaarka la isku arkay federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Dani gogol xaarna uu sameeyay gogol kalena uu dhigay 20 bishan uu qaban doono haduu Alle idmo wal isku soo laaban doona maxaa qabsoomay yaa fiican wixii hore lagu soo wada hadlay maxaa naga qabsoomay maxaa naga qabsoomin.
Waxaan siinayaa Qasaxaaje
taas een fikirkaas qof kasto aqal leh uu dareemi kara dawladda een maamul goboleeda Hagar Daamin ama een Xumeen ay ku hayso ma jirto sida mid walba uu la shaqeeyo la shaqeysa safarka aad ra'iisul wasaarahaana een ma aha markuu uga horeeyay Kismaayo tagay hadda ka hornu u tagay maantana waa tagay anigu aad waxaan saaraya maamul goboleeda oo isku arkaa inay dawladda ay ka weeyeen oo ay rabaan arrimaha dibadeed iyo arrimaha gudaha inay ayaga horboodaan taasna nala ma dawladda dhexe wax walba inay iyada faraha kula jirto way
haye Yusuf dalku waa federaal seenab maadaama dalka federaal yahay dawlad ee maamul baahis uu yahay oo federaal ah federaalku waxa macnaheedu isteedii badan ba hoos imaada maamul goboleedyada waa macnaheedu waxay ka mid yihiin dawladda federaalka laakiin asay yeeshee laakiin shaqadoodu way u kala idmin yihiin maadaama federaalka hoos imaadaan marka waxa weeye dawladda federaalka ah caqabad bay ku haysa maamul goboleedyada haday tahay arrimo doorasho badana waxay raadisaa siyaasadda soo baxayso ayada mar raadisaa macni bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin bo isteedada kala duwan ku nool maxay ku hormari karaan dawladda kama shaqeysa macni aragtida noocaas ama qabto haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday wax soo saartay aqoon kale haday tahay midna macni kuma tashadaan kursigaan meesha joogan kan seen u bedelnaa ninka ku soo saarna iyo dawladda federaalka aseen primaar tahay ku fikiraan taasoo aan dhigi karo waa laga fiican yahay dalka dib u dhigaysa kursi isbeddel wax macna ama keenahay kursi isbeddelay wax macna ama keenay waxa loo baahan yahay isbeddel wax qabad leh oo dadka maartay meel kasta joogan Soomaali waa isku mid u dhimrin karo oo maarta wax tari karo maarta maadaama dal burbur kasoo kamanay aan burbur kasoo baxnay een siyaasad ar iyo wir barina maartay kalaan loo kala safanay qoray loo kala qaadahay oo meesha isku dhac crash ki imaanahay wax Soomaali faa'iido ugu jirta ma aha dawladda marka waxaan uga baaqi lahaa in Allaah inta Soomaali arimaha maartay Soomaalida ajacal iyo wanaaga furfurnaan samays aniga mucaarad mi ihiin laakiin waxa weey wixii ka qaldan inuu sheegno way dawlad dastuurkaana dhibkaas keenayo maareeytaay een awoodnimo ba ma qeexay madaxweyne awoodiisu waa tan waa garab urdisa tiirisul wasaari ayadana xoog kale sii siinaysa in la saaxo dastuurka qulubkaas dastuurku ka jira in la saaxan jacalaan laha
qasdi haaji adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa run dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaaf waa jira waxa meesha ay wax ka socon yihiin waa madaxweynayaash maamul goboleedyada oo ayaga fikir iska la weynay taan madaxdi sare marka goormo imaanaya marka in loo wada shaqeeyo wuxuu iman kara marka oran meen maamul goboleedada shacabki waa diidan shacabka maamul goboleedada markuu kormeer ku tago madaxweyni waa looga Ismaaciil markuu tago waa looga goobada dhex markuu tagana waa looga sida uu soo dhaweeyeen meesha saynta kormeerta waxay tahay madaxda iyo waxa saayay madaxweynayaash waxa la isku hayo qof kasto waa cadiyah oo ah inuu kan taladiisa ka weyn yahay uusan ogolayn inuu tala ka qaato inta uuna u aaminsan yahay shakhsi ayaga la siman wax hagaaga baa ma jiraysaa seenay oo weligeed midimidi ku taagan oo degan yiin insha Allah waxaan ka filaynaa shirka 20 ka dhacay ayagoo isku uur ah isku aqli ah oo isku fikir ah oo midaysan ayaa Ilaahay ugu baryayna inay meesha ka soo baxo khilaaf waa na ragadii waqti badan buu naga cunay marka laba maamul haddii waa is ogol yihiin oo ay kan Hirshabeelle iyo midkan ay Koonfur Galbeed minna urdun minna sanad inuu jiraan u maleeynaa wax khilaaf ayaga dawladda kama taagna labada madmadowga ka jiro waa Jubaland iyo Galmudug ayagana waxna Ilaahay ugu baryayna dawladda dhexe iyo Jubaland iyo Galmudug iyo wixii maamul goboleed ah ayagu gacmaha heesto oo isku fikirka ah wax badan bay dadkan wax niga sugeeyaan runtiina aqar wal isweydiina cidda uu amriga u tahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodayga la qayb galay Qasdi Haaji Maxamed iyo Yusuf Usmaan Hassan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena kamid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
adduma santahay seena babu karto dubadidii ugu dambeeyay warbaahinta dalka Mareykanka ayaa hadal hayay Ilhan Umar oo gabar Soomaali Mareykana kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee isla marahanta sena ka soo gashay dhinaca iyo Minnesota Kongreeskana mataleysa. Hadalla dhawaan ay sheegtay iyo xasaasiyadda buuray gaar ahaan kuwa ay ka sheegtay xukuumadda Israa'il wararkii ugu dambeeyay arrintaasi waxa inoo soo koobaya wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
Magaca Ilhan Umar ayaa toddobaadkii tagay si weyn u qabsaday warbaahinta dalkan Mareykanka. Ilhan Umar oo aqalka wakiilada Mareykanka ka soo gasha gobolka Minnesota ayaa hadalla ay ka tiri xukuumadda Israa'il waxa ay keeneen in si weyn ay u gorfeeyaan tagaryaasheeda iyo kuwa taageersan xukuumadda Israa'il oo ka carooday hadalladeeda. Abdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia duleedka Washington arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Horta runtii marka ayada la fiiriyo Yuhuudda naba aanay u socon dad badan oo waxaa jira ku shaqeysta waxaan la yiraahdo antisemitismka ama yahuud nacaybka iyo waxaas. Marka iyada markii hore nacayb saas ma ahayn, waxay ka doodaysay oo ay markii hore isha ku haysay waxay ahayd lacagtan zaa'idka ah oo lagu soo doorto. Marka qoladan la yiraahdo APAC oo u ololeysa arrintan Israa'iil iyo qadiyadeeda iyo xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil iyo qoladaas u ololeeya, bay waxay ku soo dartay dadka ay tiri waxay bixiyaan lacag tiro badan oo weliba keligoodna ay sheegine. Waxay sheegtay qoladan maaragtay qoryaha in la haysto NRA-da la yiraahdo iyo kooxo kale oo iyaguna fossil fuel-ka waxaan la yiraahdo maaragtay shidaalka iyo waxyaabaha hawada wax u dhima iyo qoda iyo loobigaasoo dhan bay runtii iyadu ay markii hore ay caalaqsanayd. Kadib weeye marka lagu shaabadeeyey oo la yiri yuhuudayna abtahay iyo fasirka halkaasu ka yimid,
hoggaanka Kongareska ayaa Ilhaan cadaadis ku saaray inay hadalka raaligelinka bixiso. Jawaabihii laga bixiyey waxaa ka mid ahaa mid xubnaha jamhuuriga ee aqalka baarlamaanka ee gobolka West Virginia ay sawirka Ilhaan iyo afduubayaashii fuliyey weerarkii 11-kii Sebtembar ee Maraykanka ka dhacay ay isku barbardhigayeen. Haddaba sidee looga arkaa mujtamaca Soomaalida Maraykanka iyo kuwa gobolka Minnesota guud ahaan ee Ilhaan laga soo doortay? Su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance, isla markaana ka faallooda arrimaha Maraykanka.
Maadaama ay dad kala duwan soo doorteen oo Soomaalidu ay qeyb ka tahay, waxaan arkay marka inay tahay dadka inay u arkaan gabadhii ay geysteen aqalka hoose ee waddanka ee xadgudub aada u ballaaran lagu sameynayo inaysan ahayn mid ay u qalanto in dib weyn loo geysanayana aysan xadgudubka reer Minnesota si faraxsan ayagoo ethnic kala duwan ama qoomiyado kala duwan leh ama background kala duwan leh. Gabi ahaan way garab istaageen Ilhaan. Way jiraan shaksiyaad oo aan xoog badnayn ama tiro badnayn oo runtikada coalition grey waxyaabaha qaar, laakiin majority dadka sacadka muslimiinta Soomaalida iyo dadka aan ahayn Soomaalida iyo muslimiinta gabi ahaan ee deegaan ahaan deegaanka laga doortay Ilhaan iyo weliba dadka aan deegaanka xataa laga dooran Ilhaan aan deganayn reer Minnesota way garab istaageen.
Hadalka Ilhaan ayaa sidoo kale muujiyey kala aragti duwanaanta dhinaca fikirka ah ee u dhexeeya dimuqraadiyiinta khibradda leh ee geed fadhiga waa xisbiga iyo jiilka cusub ee ay ka mid yihiin Ilhaan Cumar, Rashida Talaib oo Michigan laga soo doorto, Falastiini ah, ahna gabadha keliya ee muslim ah ee Ilhaan ku wehelisa Kongareska, iyo Alexandria Ocasio Cortez oo New York ka soo gashay. Xubnahan cusub ayaana ka labalabayn inay ka qayb galaan doodaha kulul laga soo bilaabo isbeddelka cimilada iyo dhaleecaynta madaxweyne Trump. Xaashi Shaafi ayaan weydiiyey inuu qabo fikirka dad badan ay qabaan oo ah inay ahayd Ilhaan Cumar inay gaabiso oo aysan faraha la gelin mawduucyada xasaasiyadda leh.
Runta ama marka hore xusaya Ilhaan inay soo ay u leedahay xorna ay u tahay fakirkeeda ay waqtigay doontay isay doontaan ay u hadli karto, haddana inay lahaato xoogaa miisaankeeda inuu ka oslaado midkaas oo ay cashiro u qaadato sababta ma radno. Qofkiina ugu horreeya siyaasadda loo galay inay cadow badan ay yeelato waan ogahay, markasta qaar baan ku jeclaayeen haddaad siyaasadda ku jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay kuwa badan oo garab ku aha laftuga sensitivity in laga ilaasho waxyaalaha qaar ilaa garab ay ka helayso inaysan ku degdegin insha allah, taasaan aan ku talin lahaa. Laakiin dad badan oo ila midnasaasi u arkaan rajaynaya.
Xubnaha aqalka Kongareska ee Dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay xiisadda uu hadalka Ilhaan dhaliyey ayaa meel mariyey sharci dhaleecaynaya nacaybka ka dhanka ah yuhuudda, muslimiinta, cunsuriyadda, noocyada kale ee nacayb ee cadiifadda ku salaysan. 407 mudane ayaa u codeeyey sharcigan halka 23 mudane oo jamhuuri ah ay diideen. Haddaba haddii uu dhaqan gal noqdo sharcigan, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaalida, muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo su-aashaasi ka jawaaba.
Runtii wuxuu ahaa sharci aad iyo aad muhiim u ah dhowr arrimoodba marka laga fiirsho. Waa midoo markii hore inkastoo loogu talagalay nacaybka yuhuudda keliya ah, Kongareskii waxaad moodaa inuu go-aan ku gaaray uu yiri waddankoo dhan aynu horta nacaybka la dirirno. Marka taasaa keentay dadkan ama madowga ama laatiinaha ama dadkan la midab sooco oo dhan in si uun maaragtay loo simo islaamka kuwaasu ka mid yah. Waana markii ugu horreysay oo runtii muslimka la yiraahdo resolution dan oo kongareska kasoo baxaya ee guul weyn bayna u tahay ay ku jiraan dadka maaragtay nacaybka zaa'idka lagu hayo, sababtoo ah sidaad ka warqabto muslimiinta waxyaabo badan baa maaragtay loo geystaa oo masaajidada iyo waxyaalihii loo geysan jiray waa badnaayeen, waad ka warqabtaa. Marka muhiimad weyn buu islaamka u leeyahay, wuxuu kaloo muhiimad weyn u leeyahay dhammaan dadka markii hore nacaybkan waxaan loo bixiyey maaragtay cadaanku inuu dadka kale ka sarreeya iyo niman waxaa jira cunsuriyiin oo tiro badan oo waddankan ka jira, iyagana waxay ku noqotay arrin maaragtay in repudiation ama la cambaareeyay ku noqotay. Marka muhiim buu u yahay runtii muslimiinta iyo dhammaan iyo xataa yahuudda nacaybkooda iyo waxaas oo dhan aad buu muhiim ugu ahaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay isagoo ku tilmaamay sharciga mid ceebeed oo aan si qoto dheer u dhaleeceynin hadallada yahuudda nacaybka ku salaysan. Trump ayaa aqalka cad ugu sheegay wariyaasha in sharcigan uu muujinayo in xisbiga dimuqraadigu uu isu bedelay xisbi yahuudda nacab. Ilaahan waxay difaaca ka heshay afyeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi iyo xubno ka mid ah mujtamaca yahuudda oo u arka hadalka Ilaahan mid ka dhana xukuumadda Israa'il ee aan ka dhanahayn dadka yahuudda. Dadka taageeray waxaa ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda mujtamaca yahuudda iyo sidoo kale labada gabdhood ee Kamala Harris iyo Elizabeth Warren oo iyana ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa inuu la socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
وهقاق مركنا حبنتي عيارها هي محمود مصعد.
كونسي وعنو ونكسن دقي سيال دمان تيمبا كونسو دوادا برامش كفا قداد دا عيارها كوريالا دا تليانيغا إسبين يوليبا ودن كإنجريس كايا كولاما أداق لسكا غهريمد asa ahaatee toddobaadkan sidoo kale waxaa la isugu soo noqonayaa marka horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo Juventus iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lugtii labaad isirdin doona. Falanqeyn arrintan ku saabsanayaan barnaamijka ku maqli doontaan asa ahaatee ku hormaro marka hore kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay iyo toddobaadkan ka dhacay waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 4-2 waxay kaga badisay kooxda Burnley, waxaana guusha kooxda Liverpool ay daba socotay maalintii sabtida ahayd oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay 3-0 iyo hal kaga badisay kooxda Watford, taasina ay keentay inay hogaanka horyaalka 4 dhibcood kusii hogaamiso kooxda Manchester City. Laakiin guushii ay shalayta gaartay Liverpool ayaa taa haatan ka dhigtay 1 dhibic oo keliya. Labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaana isku haya sanadkan sidii horyaalka waddankaasi u kala dafi lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu difaacanaysa koobkan lagu loolamayo. Kulankii toddobaadku se waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester United oo xalayto isku hediyay guriga Arsenal 2 gool iyo waxba waxaa lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay suuragelisay in ay kaalinta 4-aad kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United, waana guul darradii ugu horreysay ee Manchester soo gaarta horyaalka dalka Ingiriiska tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababare Ole Gunnar Solskjaer. وعيس حسن علي وعيارها كفا اللوضة هي برنامج كيقوه اللي وعيس ايان مركو هرو ويدينيا بل سيدو اركو قول دردي حالي من جسر يناتر سوق جارتي يوحا قوش اوغو عنا أرسنال. وعيس
ناسر نصعد لبدا تيمود لبدا عيار من جسر يناتر ايو أرسنال ولبقيم اوين آدو سلاي لبدا با لبدا آدو ديارتن معهين ويان دبا مركا عد سوق سيرسو وتيموريني وكتاقي tiim kana waa tii Arsenal Wenger oo ka tagay labada waqti adag ba soo tal dhaxgalay. Laakiin Manchester United ayaa soo qabsatay isla markii yimid maalin Ole Gunnar Solskjaer asaga oo ay soo dhaweeyeen waa kalaati iyo caafiri oo moorkooda kor u qaaday game ka Arsenal. Waxa way maalinka soo dhaweeyay leftirkiisa 22 game ayuu badiyay sida maalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa soo dhaweeyay. Marka waxaa la filayaa labadan game maalmahan waxay ka taalay Arsenal, maalmahan waxay u saarnayd kooxda Man United iyadoo ka badisay wiilada Paris Saint Germain. Marka ciyaarta maanta la filayay anigu predictionkay wuxuu ahaa Arsenal inay 2-1 ku badin doonto, because labada tiim marka aad fiirto farta weyn uma dhaxayo xagga moraalka moogi. Man United oo aaminsaneyd inay horyaalka Yurub ay ka reebtay PSG iyo Arsenal oo aaminsaneyd inaysan laba koob laga wada reebi karin isku mar koobka Europa League oo saddexan looga soo dhaliyay iyo gamekan maanta oo game ahmiyad aad u weyn u lahaa ah. Marka aad fiiriso Manchester United dhinaceeda ciyaartoy ayaa wax kaga maqneyd qaarkood, isla markaas adoo qiimeynayo oo fiirinayo Arsenal inay gurigeeda ku dheereyso oo ayadan ay aaminsan tahay inay ka badin karto Manchester United. Because Manchester United marka aad fiirisid xagga awoodda sida hore ma aha, marka
waa gata وقت وعيت لكن هذا كوحد أرسنال كالنت أفراد أي كنج شيء كوحد مانشستر يونايتد طبعا كلمها كواد إلى أفراد وكلمها لجودة على مستوى تقدمين عيارها جنب نشبيز اللوجة قبل قلوا مثل هذا هاي كوحد أرسنال هكا وحجسنا كرتا ومانشستر وكعلن كرتا إن كالنت أفراد صقش
isbeddel badan ayaa dhacay waliba kooxda Manchester kaliya maaha kooxda Tottenham ayaa soo dhigay 9 dibcood lumisay 4 game ugu dambeeyay marka awl qorad hal position baa isku yeesay laakiin hadda 4 team waxa isku yeesay laba position marka aad fiiriso Arsenal hal team oo weyn uma harin Manchester United waxa uu hartay laba team oo waaweyn ayaa uu hartay Tottenham iyo Chelsea marka aad fiiriso teamka waaweyn oo la tartamay boos kula tartamay laba team ayaa uu hartay waaweyn 8 game ayaa ciyaaraha ka dhiman Arsenal marka aad fiiriso maadaama ay maanta Manchester ka badisay hal team oo weyn uma dhimana marka Tottenham oo hal dhibac ka sareysa hadii labadan game oo soo socda teamka waaweyn ee dheer hal game inta la qabto kaalin saddexaad ayaa gali doonta marka muraaqibna Arsenal ayuu wareegsanaa marka jaad weyn leeyahay inay kaalin ta galaan
waqti aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal horyaalka waddanka Talyaanigana kulamadii ugu adkaa ee todobaadkan dhacay waxa ugu weynaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay labadaasi kooxood min hal dhibic ayay kala qaateen waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 4 goor iyo hal waxay kaga badisay kooxda Real Valladolid kulan goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay waxaana goolasha ay laba ka mid ah kooxda Real Madrid u dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema maalintii sabtida ahayd waxa badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu gurigeeda ku guuleysatay dhinaca iyo qaaradda Europe horyaalka Champions League ayaa mar kale maalinta berita la isugu soo noqonaya kooxaha sida weyn isha loogu hayo ee Fodesda ayaa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Atletico Madrid lugtii hore Atletico Madrid ayaa 2 gool iyo waxba ku soo badisay haatan oo guriga Juventus lagu soo noqday ayaa waxaa la isweydiinayaa Juventus awood ma u leedahay ay labada gool ee Atletico Madrid ay soo hor dhalisay inay ka jawaabto wacays ayaa mar kale arrinta u soo bandhigaya wacays
maadaama mas'adde ciyaartan waa ciyaar aad iyo aad loo filayo qaab dhismeedka labada tiim marka aad fiiris aan ku bilaawnay waa isku nooc isku qaad isku formation xagga doonay labada tiim waxay dhilaan binooni xiran marka aad wax badan isma dheera waa tiim aad iyo aad u dhiban tiim ka jira Atletico Madrid Spain waa tiim marka aad fiiriso iska dhiciya Barcelona iska dhiciya Real Madrid oo kooxo waaweyn ah haddartana lugti koowaad ayay ku soo dabiyeen laba iyo eber macallin Simeone oo aan anaga dhan wada naqaano defensive ayaa wato marka ciyaarta waxay ku xiran tahay labada game iyaa gool hor dhaliya hadii Juventus gool ay hor dhaliso waxaa pressure-ka aad u fuulayaa kooxda la yiraahdo Atletico Madrid oo aad moodid xagga muxuu ahaa experience-iga in la dheer yahay wax badan waana wada naqaanaa ciyaaryahanka adduunka ugu lacagsan ee Cristiano Ronaldo ayay nimankan wataan laakiin niman muxuu ahaa aad iyo aad difaac u adag waaye formation isleh marka gamekaas game aad iyo aad loo saadaalin kara ma aha laakiin waxaa la qiyaasayaa in ay 2-1 ay ku badiso ayaan qiyaasayaa Juventus saas ku hari doonto markaan labada dhinac fiiriyo
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Wacays Xasan Cali oo ila falanqeynayay barnaamijkeena maanta tan iyo kulan dambe dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waa Mascad oo idila sida iyo nabadgelyo
ciyaarahaasi maxamuud mascadana idaacaddeennii ayay gabagabo wada ahaayeen waa jamaal axmed cusmaan iyo anigu saare cabdiaxmed intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This is VOA.